Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon este Liliana Barbăruși și vă invit să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Vremea caniculară ne urmărește și astăzi. Temperaturile sar peste 30 de grade în mai toate orașele. Cel mai cald va fi în sudul și centrul țării, unde se vor înregistra 34 de grade. În nord, maxima va fi de 31 de grade, iar spre seară va ploua în averse. Plecările în afara orașului pot fi o soluție pentru a scăpa de zăpușeala din Chișinău și pentru a petrece bine vacanțele. Numai că după 10 ani de dezvoltare, turismul rural se află aproape în punctul de unde a plecat. Dacă s-ar construi cel puțin o pensiune în fiecare localitate ce găzduiește un monument de patrimoniu, Republica Moldova ar avea 140 de astfel de locuri de cazare pentru turiștii moldoveni și străini. În realitate avem doar 20 de pensiuni deschise timp de 10 ani. Despre cauzele stagnării discutăm în această dimineață cu Svetlana Lazăr, președinta Asociației Naționale de Turism Rural, Ecologic și Cultural. În partea a doua ediției, rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi despre ciudățeniile Republicii Moldova care îi lasă mască pe străinii ce ne vizitează și o nouă filă din jurnalul de corespondent al lui Petio Petkov despre parlamentarii bulgari care s-au opus votării unei legi ce ar fi permis confiscarea proprietăților dobândite din activități criminale. Dar mai întâi știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața, Liliana, bună dimineața a tuturor. Astăzi expiră termenul pe care și l-a fixat Vlad Filat pentru încheierea unei campanii de consultare a societății. România îndeamnă Alianța de Guvernământ de la Chișinău să rămână unită și Statele Unite resping speculațiile că și-ar dori în secret ca președintele Siriei să rămână la putere. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Astăzi expiră termenul pe care și l-a fixat premierul Vlad Filat pentru încheierea unei campanii de consultare a societății în legătură cu felul cum este condusă Republica Moldova. Filat și-a lansat seria de discuții în urmă cu o săptămână. Atunci spunea că dorește să asculte părerea societății civile și a diferitelor instituții și promitea că nu va mai răspunde atacurilor murdare din partea altor politicieni. În cadrul acestei campanii, Vlad Filat a avut ieri o rară întâlnire cu liderul opoziției comuniste, Vladimir Voronin, dar conținutul discuțiilor n-a fost făcut public. România a îndemnat Alianța de Guvernământ de la Chișinău să rămână unită pentru a asigura apropierea Moldovei de Uniunea Europeană. Într-un interviu apărut în ziarul Gândul, ministrul român de externe, Teodor Baconski, a mai spus că în Republica Moldova este nevoie de mai puțină energie consumată în dispute interne și mai multă concentrare pe reformarea statului. Baconski a mai spus că dacă Alianța de Guvernământ rămâne unită, el este optimist cu privire la viitorul european al Republicii Moldova. Statele Unite au respins speculațiile că și-ar dori în secret ca președintele Siriei, Bashar al-Assad, să rămână la putere în ciuda reprimării brutale a protestelor interne. Vorbind la puține ore după ce demonstranții pro-guvernamentali din Siria au atacat ambasada americană din Damasc, secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, a spus că Washingtonul nu are niciun fel de dorință ascunsă ca regimul sirian să iasă nevătămat din actualele tulburări.
President Assad is not indispensable. And we have absolutely nothing invested.
Președintele Assad nu este indispensabil. Statele Unite n-au investit nimic în menținerea lui la putere, a mai spus Hillary Clinton. Secretarul de stat a răspuns astfel indirect unor relatări din presă că Washingtonul ar prefera actualul regim autoritar de la Damasc haosului care s-ar instala în Siria în urma unei confruntări interne de amploare. În Rusia este astăzi zi de doliu național în memoria victimelor tragediei de pe fluviul Volga, unde o navă de croazieră s-a scufundat duminică. Bilanțul celui mai grav accident fluvial rusesc din ultimele trei decenii este de 128 de morți. 80 de persoane au fost salvate de o navă venită în ajutor la o oră după accident. 60 din pasagerii navei vechi de 55 de ani erau copii. Procurorii ruși au spus ieri că nava Bulgaria era încărcată peste capacitate, nu avea licență pentru transportul pasagerilor și avea probleme cu motorul. Televiziunea rusească a relatat că nava nu trecuse niciodată prin reparații capitale. Autoritățile din Cipru au spus că printre cei uciși de explozia produsă ieri la cea mai mare bază navală din țară se numără șeful marinei cipriote Andreas Ioannides și comandantul bazei Lambros Lambru. În accidentul provocat de explozia unor containere cu praf de pușcă confiscate de pe un vapor iranian în urmă cu 2 ani, au mai murit 4 marinari și 6 pompieri. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua acestei emisiuni, iar pentru știri la orice oră, accesați pagina de internet a Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață despre cauzele eșecului din turismul rural moldovenesc cu Svetlana Lazar, președinta Asociației Naționale de Turism Rural, Ecologic și Cultural. Doamna Lazar, bună dimineața!
Bună dimineața!
Doamna Lazar, am vizitat recent o țară europeană și am vrut să văd locurile frumoase de acolo. Am dat o simplă căutare pe internet, scriind atracții turistice din țara cutare. Mi s-a deschis imediat o hartă cu cele mai valoroase monumente, pozele lor, o prezentare succintă, traseele care trebuie urmate ca să se ajungă la ele. Am făcut același lucru duminica trecută aici, când am vrut să ieșim cu familia din oraș. Nu am descoperit decât un textuleț sumar pe un site al unei instituții guvernamentale, fără poze, fără descriere, fără hartă, bineînțeles. Aveți vreo explicație pentru această situație? Nu avem nimic în plus ce ar putea determina un turist să aleagă Moldova față de alte destinații sau sunt alte motive la mijloc?
De fapt, avem atracții turistice destul de interesante care cred că ar putea atrage turiști atât din țară cât și de peste hotare către ele. Adevărat este că motorul de căutare poate nu totdeauna este cel mai bun ales de către cei care promovează atracțiile turistice. Asta este una la mână. În rest aș vrea să zic alt aspect, aș zice că de fapt nu există o analiză, o sistematizare detaliată a potențialului nostru natural, antropic, nu se face actualizarea lui. Adică nu există o bază de date în baza care ușor s-ar găsi toate atracțiile turistice care sunt, de exemplu, oferite astăzi turistului. Fiecare agenție turistică își face site-ul său și are obiectivele sale și în funcție de asta, încă o dată zic, puteți să nu găsiți așa la prima încercare când dați o căutare generală atracții turistice. Dacă dați o denumire mai exactă, ceea ce presupune că cunoașteți deja potențialul, cu siguranță că puteți primi mai multe informații.
Știu ce înseamnă Toltrele Prutului, 100 de mobile, așa. Peștera Emil Racoviță.
Așa.
Dar un turist străin, de unde să știe asta? De fapt, doamnă Lazar, de ce? Cine ar putea face această bază de date și nu o face?
Cred eu că, în principiu, această bază de date la nivel național urmează să fie făcută de către agenția de stat, agenția turismului, care, de fapt, este domeniul de activitate directă a acestei agenții. Fiindcă, mai mult decât atât, lipsește informația sau este foarte succinte. Mai mult decât atât, uneori este contradictorie informația referitor la unul și același obiectiv turistic. Adică urmează să fie sătită, urmează să fie lucrată de către specialiști această informație și după asta plasată. Asta este una la mână. Altceva ar fi că chiar și informația care este urmează permanent să fie actualizată. Adică normal că urmează să existe un grup de lucru permanent preocupat de actualizarea unei baze de date la nivel național și această informație să fie o informație veridică, o informație oferită de către specialiștii din domeniul respectiv.
Lucruri simple și în același timp complicat de realizat în Republica Moldova. Totuși,
exact.
Doamna Lazar, ce recomandări ați avea dumneavoastră pentru un turist interesat de turismul rural în Republica Moldova? Ce ar fi de văzut și unde și cum trebuie să procedeze acest turist ca să poată afla locurile?
Așa, în funcție de scopul care îl are acest turist și în funcție de perioada când vine. Deci avem un potențial natural foarte interesant, foarte chiar destul de valoros, aș putea zice. Avem evenimente turistice interesante, avem diferite sărbători, avem către care pot fi atrași turiștii. Să zicem, dacă e să vorbim despre cei care ar fi atrași pentru vizitele în mediul rural referitor la potențialul natural pe care ar putea să-l viziteze mai important, ar fi într-adevăr la nordul țării, ar fi același baraj coralier Toltrele Prutului, ar putea fi aceeași sută de movile, ar putea fi vizitarea rămășiții unei păduri de lung europene, unei din cele mai vechi păduri de lung europene cu stejari seculari, unde pe o suprafață compactă de 120 de hectare s-a păstrat practic și vegetația în mare măsură. Avem, dacă e să mergem mai la sud, chiar avem aceeași delta Prutului, avem renumitele peșteri rupestre, mănăstiri rupestre. Avem peste 40 de mănăstiri rupestre care pot fi vizitate. De fapt, aici intercalăm cu potențialul antropic. La acest compartiment poate suntem mai modești decât alte state și nu atât la potențialul antropic pe care îl deținem, cât la valorificarea acestui potențial, fiindcă avem arheologii, de exemplu, au descoperit niște situri arheologice de importanță internațională deosebită, dar nu sunt puse în circuit, nu sunt pregătite pentru a fi vizitate de către turiști.
Tocmai asta vroiam să vă întreb. Vor găsi turiștii acolo și elementele de infrastructură necesare, de exemplu un WC-ul elementar pe traseu spre un obiectiv de stat turistic, există? Putem spune cu siguranță?
Problematic ar fi. Deci, nu peste tot, în foarte puține locuri. Da, adevărat este că poți să mergi de la Chișinău la Soroca și să nu ai unde face un popas civilizat. Asta este realitatea. Avem obiective turistice, aceeași Țipovă, de exemplu, sau chiar și Orcheiul Vechi, unde căile de acces sunt deteorate sau nici n-au fost poate niciodată bine puse la punct și pregătite pentru turiști. Este destul de periculos, de fapt, pentru persoanele mai în vârstă să ajungă pe cărărușele astea fără probleme să vadă mănăstirile rupestre.
Doamnă Lazar, lipsa infrastructurii este menționată cel mai des drept una din cauzele de bază din care suntem evitați de turiști. Cum se întâmplă că după 10 ani de când am auzit prima dată despre intențiile autorităților de a dezvolta turismul rural, avem, dacă nu greșesc, vreo 20 de pensiuni doar. Rezultă că s-au construit câte cel mult 2 pensiuni pe an, dacă e să comparăm cu România, de exemplu, păstrând proporțiile, desigur. Acest gen de turism s-a dezvoltat la noi cu viteza de melc, nu-i așa?
Absolut, de acord. Regretabil, dar spre deosebire de România a fost o altă abordare și este o altă abordare. Deci, dacă să luăm de exemplu exemplu României, da, din start în 95, îmi amintesc colegii de la Întrec România au început activitatea, au început dezvoltarea acestui domeniu cu un grant de 5 milioane de dolari atunci, așa, și cu o susținere din partea statului a unor facilități deosebit de importante, cum ar fi scutiri de tot felul de impozite fiscale pentru o perioadă de peste 10 ani, cum pentru 10 ani exact. Deci cum ar fi accesul la microfinanțări a gospodăriilor care își doreau să se transforme în gospodării turistice, așa. Noi am rămas mai mult la nivel declarativ. Pe lângă lipsa unei infrastructuri generale decente, avem și lipsa unei infrastructuri specializate destul de bine simțită.
Și nicio facilitate.
Lipsește. Da, facilitățile sunt mizere. La nivel cu orice alt agent economic. Ori, este un domeniu nou. Spre regret, zicem și acum 10 ani, ca și acum 10 ani, spre regret, cei care doresc să se includă în această activitate urmează să-și investească banii în propria gospodărie, dar făcând publicitate localității respective, făcând publicitate țării noastre, făcând asumându-și multe alte, să zicem, activități care de fapt ar trebui să le ia asupra sa statul ca să se miște lucrurile mai repede. Și în situația asta nu este normal să meargă la același nivel de scutiri cum merg toți ceilalți agenți economici, unde afacerile se dezvoltă mai ușor, poate comparativ cu afacere nouă pentru țara noastră, fiindcă hai să spunem că turismul pentru Republica Moldova a fost și continuă spre regret a fi o activitate tip nou, da?
Da. Asta. Doamna Lazar, ce le-ați reproșa autorităților? Ce ar trebui, dar nu fac ca să asigure o minimă evoluție în acest domeniu? Ce ar trebui să se întâmple ca să putem valorifica potențialul de care dispunem?
În primul rând, cred că ar urma să fie, și asta se încearcă acum, să se actualizeze strategia dezvoltării turismului în Republica Moldova. Deci există o strategie 2003-2015, strategie de dezvoltare a turismului în țara noastră. Ori această strategie, acest document nu a fost actualizat practic până în prezent. Acum se lucrează la actualizarea acestui document. Drept rezultat urmează de a avea un plan de acțiuni concret care în continuare urmează să fie monitorizat și urmează să fie implementat, fiindcă, zice mai multă lume, l-a scris strategii, l-a elaborat strategii, deja suntem foarte mulți specialiști, da? Mai greu stăm cu implementarea, fiindcă implementarea cere și consecvență, cere și profesionalism profund, cunoașterea situației pe teren și multe alte aspecte. Deci, la nivel de stat, se cere o poziție de elaborare a acestor strategii și politici destul de consecventă și serioasă, acoperită cu anumite sume de bani pentru activitățile preconizate, fiindcă putem desena multe lucruri bune.
Deci ar trebui să începem cu începutul, cu planurile.
Exact, exact. Ori asta o face orice cine când începe o afacere sau cel mai simplu chiar când ai de rezolvat ceva în propriați familie, în propriați case, încep cu un plan.
Doamnă Lazar, e trist să auzim că la atâția ani nu avem niciun plan concret de acțiune. Apropo, despre aceste pensiuni, jumătate din ele, din cele existente, 10, se află la Trebujeni. Prin ce este deosebită această localitate?
Păi, în 2002, atunci când am început activitatea așa intens în Republica, adică la noi în țară, ne-am pus drept scop ca să deschidem acest domeniu prin niște activități concrete, să explicăm localnicilor ce beneficii ar putea avea în urma acestor activități. Primul spațiu unde ne-am concentrat atenția în activitatea noastră, în Trec Moldova, a fost Orhei Vechi. Și asta este una. Deci s-a lucrat foarte mult cu localnicii. Doi, este deloc important, dar poate de aceea și-am mers acolo, că există un potențial turistic, există niște obiective turistice deja cunoscute. Și este o atractivitate mai mult decât atât, să vă zic că cred că până la sfârșitul acestui an Orheiul Vechi va intra pe, sau va fi poate nu introdus, dar dosarele pentru Orheiul Vechi vor fi depuse pentru ca ulterior să fie inclus pe lista patrimoniului UNESCO. Și includerea pe această listă ar fi extraordinar de importantă și favorabilă pentru dezvoltarea turismului la noi în țară. Și în genere, există mulți turiști care circulă căutând anume obiectivele, să viziteze obiectivele incluse pe lista de monumente UNESCO.
Așa să fie, doamna Lazar, să vedem vreodată și Orheiul Vechi în lista acestor obiective de patrimoniu. Noi vă mulțumim pentru acest interviu. Doamnelor, domnilor, a fost Svetlana Lazar, președinta Asociației Naționale de Turism Rural, Ecologic și Cultural. Este ora 7:21. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbărușie. În partea a doua emisiunii vă așteaptă rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și jurnalul de corespondente Petio Petkov. Acum recapitulăm știrile dimineții pe scurt cu Mircea Țicudean.
Astăzi expiră termenul pe care și l-a fixat premierul Vlad Filat pentru încheierea unei campanii de consultare a societății în legătură cu felul cum este guvernată Republica Moldova. Filat și-a lansat seria de discuții în urmă cu o săptămână. El spune atunci că dorește să asculte părerea societății civile și a diferitelor instituții și îi promitea că nu va mai răspunde atacurilor murdare din partea altor politicieni. România a îndemnat Alianța de Guvernare de la Chișinău să rămână unită pentru a asigura apropierea țării de Uniunea Europeană. Într-un interviu apărut în ziarul Gândul, ministrul român de externe, Teodor Baconschi, a mai spus că în Republica Moldova este nevoie de mai puțină energie consumată în dispute interne și mai multă concentrare pe reformarea statului. Statele Unite au respins speculațiile că și-ar dori în secret ca președintele Siriei, Bashar al-Assad, să rămână la putere, în ciuda reprimării brutale a protestelor interne. Vorbind la puține ore după ce demonstranți pro-guvernamentali din Siria au atacat ambasada americană din Damasc, secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, a spus că Washingtonul n-are niciun fel de dorință ascunsă ca regimul sirian să iasă nevătămat din actualele tulburări. În Rusia este astăzi zi de doliu național în memoria victimelor tragediei de pe Volga, unde o navă de croazieră s-a scufundat duminică. Bilanțul celui mai grav accident fluvial rusesc din ultimele 3 decenii este de 128 de morți. 80 de persoane au fost salvate. 60 dintre pasagerii navei vechi de 55 de ani erau copii. Autoritățile din Cipru au spus că printre cei uciși de explozia produsă luni la cea mai mare bază navală din țară, s-au numărat șeful marinei cipriote, Andreas Ioanides, și comandantul bazei, Lambros Lambru. În accidentul provocat de explozia unor containere cu praf de pușcă, confiscate de pe un vapor iranian în urmă cu 2 ani, au mai murit 4 marinari și 6 pompieri. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Este ora 7:23. A venit timpul pentru o scurtă revistă a presei. Paul Hodorogea a citit ziarele.
Igor Cașu scrie în Adevărul că Senatul României este pe cale să adopte o lege prin care ziua de 31 august să fie declarată sărbătoare oficială a limbii române. La Chișinău această zi este serbată din 1990, la 20 de ani de la declararea independenței Republicii Moldova. Dacă tot nu am reușit să facem prea multe împreună, nu ar fi rău, într-adevăr, să începem să avem măcar o sărbătoare comună cu cei din România, încheie Igor Cașu. Din cotidianul Adevărul mai aflați că fiecare al patrulea proaspăt consilier municipal de Chișinău este patron de firmă. 8 dintre ei sunt din fracțiunea Partidului Comuniștilor, iar 6 de la Partidul Liberal. Prin Tatiana Corai aflăm de la un cititor al ziarului Timpul care a telefonat la redacție că foarte mulți legumicultori cresc legume de două feluri, cele pentru consum intern crescute obișnuit, iar cele pentru vânzare la piață sunt întreținute cu diferite substanțe chimice care le-ar face mai frumoase. Tatiana Corai se întreabă de ce n-a auzit niciodată că cineva să fie pedepsit că a vândut castraveți cu prea mulți nitrați, în schimb a auzit despre multe cazuri de intoxicări din acest motiv. Constantin Tănase comentează un material semnat de liderul marcant al Interfrontului în anii 90, Andrei Safonov, care se prezintă drept analist politic, despre care nu se știe dacă e și cetățean al Moldovei sau doar al Pridnestroviei. Potrivit materialului citat, Moldova ar trebui să se editeze lucrări de istorie pentru tineretul Moldovei, în care s-ar demonstra beneficiile aflării fostei republici sovietice socialiste moldovenești în componența URSS, în contrast cu tragedia aflării sub robia românească. Petru Bogatu scrie pe Șleau în Jurnal de Chișinău. Transnistria funcționează în prezent ca o gubernie rusească. Toți pensionarii și veteranii războiului de la Nistru primesc subvenții generoase din Federația Rusă. Aproape jumătate din populație are pașapoarte rusești. Iată explicația rezistenței interioare puternice împotriva revenirii teritoriului din stânga Nistrului sub jurisdicția Moldovei.
A fost Paul Hodorogea.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Niciodată nu ești doar ceea ce crezi tu că ești. Imaginea fiecăruia dintre noi se compune și din felul în care suntem văzuți de ceilalți. Așișder e și cu țările. Zilele trecute am citit în Timpul un mic interviu cu Hans Rosling, un statistician suedez preocupat de problemele de dezvoltare care a descoperit de curând Republica Moldova. Ceea ce a văzut în micul stat moldovenesc călătorul suedez l-a nedumerit profund. În opinia oaspetului străin, Republica Moldova e un stat ciudat, care, deși are oameni deștepți, stă foarte prost la capitolul economiei. Aici simt nevoia unei precizări importante. Mi se pare evident că Moldova nu e pur și simplu un stat ciudat. Ea este, așa cum o spun neobosit ani de zile, un spațiu ciudat miraculos. Sesizați diferența? Un spațiu ciudat e acela în care există lucruri stranii, absurde, ilogice, cărora li se poate totuși găsi o explicație. În dimensiunea ciudat-miraculoasă, e inutil să cauți explicații, fiindcă ciudățeniile capătă proporții fabuloase, psihedelice, halucinante și te proiectează într-un fel de basm în care nu acționează legile lumii reale. Nu e de mirare, prin urmare, că statisticianul suedez trece doar în revistă niște bizarării fără să găsească explicații. El constată că aici sunt oameni deștepți și nu înțelege de ce oamenii inteligenți nu pot făuri o țară prosperă. El constată că RM e un stat agrar și nu înțelege de ce moldovenii importă legume din Turcia. El zice că, în mod normal, Moldova ar trebui să vândă roșii Turciei, dar dacă ar încerca să vadă ce e dincolo de această ciudățenie, ar rămâne și mai dezorientat, cu certitudine. El constată că banii trimiși de gastarbeiter ar putea contribui la dezvoltarea economiei și zice că moldovenii nu știu corect să investească. Dar pricepe el oare de ce moldovenii nu știu să investească? Cred că habar nu are. Și chiar dacă ar găsi niște explicații plauzibile din punct de vedere economic, ele vor fi apă de ploaie fără plonjarea în abisurile psihanalizei, folclorului, reflexelor cotidiene și istoriei. Trăim 20 de ani într-un spațiu ciudat miraculos. Aici totul e în devenire fără să aibă finalitate. Aici e tărâmul provizoratului. E zona în care nu vei găsi explicații pentru multe lucruri ciudate. Atunci când explicația ți se pare de domeniul evidenței, vei întrezări imediat în dărătul ei altă explicație. Apoi încă una. Și tot așa până când vei prefera să lași totul baltă.
Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Petio Petkov și jurnalul său de corespondent îl puteți găsi tot pe pagina noastră de internet. 7 și aproape 30 de minute arată ceasul din studioul Europei Libere, ceea ce înseamnă că emisiunea Moldova la ora 7 e pe final. Înainte de ne despărți, vă reamintesc că astăzi premierul Vlad Filat este așteptat să-și anunțe concluziile în urma consultărilor cu societatea civilă pe marginea viitorului guvernului și tot astăzi este așteptată o ședință a Consiliului Suprem de Securitate cu temă neanunțată. Sunt Liliana Barbărușie și vă mulțumesc pentru atenție. Aici Radio Europa.